Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan telah pimpin kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi ini. Satu sikap hati yang rindu untuk kami terus menyerupai Tuhan, mendengar kebenaran firman-Mu untuk kami boleh hidup serupa dengan Tuhan. Biar apa yang telah kami dengar nantinya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menyertai setiap kita. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar pada pagi ini di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. LAI memberikan judul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain memberi karunia untuk menafsirkannya bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Pada satu hari seorang wanita datang kepada saya. Wanita cukup muda. Dia berkata kepada saya mengatakan demikian. Pak, saya pingin sekali bisa bahasa roh. Loh kenapa? Karena suami saya ini suka bahasa roh. Nah terus kamu gimana? Saya merasa minder. Seolah-olah saya ini tidak punya Roh Kudus. Suami saya lihat kok rasanya imannya makin menggebu-gebu gitu ya. Saya makin lama makin minder. Saya coba menjelaskan kepada dia. Terus terakhir dia bilang begini. Iya ya Pak, kalau rumah kita agak dekat gitu kita bisa sharing. Loh kan ada WA. Saya WA, saya tulis semua. Oh iya benar. Ya kalau gini enak saling menguatkan. Kita hari ini berbicara juga mengenai Roh Kudus dan karunia-karunianya. Sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat. Setelah Yesus bangkit. Yesus berjanji kepada setiap orang, murid-muridnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda apa? Nah kalau kita lihat di dalam Markus 16 dikatakan demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, pertanyaan bagi kita, kapan ini digenapi? Tanda-tanda ini kapan digenapi? Setelah Yesus naik ke surga, janji ini digenapi, yaitu pada hari Pentakosta. Dengan mengirimkan Roh Kudus pada setiap orang percaya, sehingga setiap orang percaya mengalami karunia keselamatan, itu yang penting. Karunia keselamatan dalam iman kepada Yesus. Maka di ayat yang ketiga dikatakan, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Karunia keselamatan ini diberikan. Berbicara mengenai karunia roh, tidak semua orang memiliki karunia roh yang sama, kata firman Tuhan. Karunia roh itu diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang Tuhan kehendaki. Karunia itu diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, apa itu karunia roh? Apa itu karunia roh? Karunia roh adalah anugerah atau karis yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya yang adalah tubuh Kristus. Itu anugerah, Bapak Ibu. Jadi karunia roh itu anugerah yang diberikan kepada setiap orang percaya secara khusus. Tetapi ada kesalahan terhadap kita menyikapi karunia roh ini. Yang pertama, beberapa aliran tertentu membatasi pekerjaan Roh Kudus dengan tiga poin ini. Biasanya bahasa roh, kesembuhan, dan mukjizat. Seolah ini tiga hal ini menjadi suatu yang spektakuler, yang luar biasa, melebihi semua karunia yang ada. Sehingga mereka berkata, kalau tidak bisa bahasa roh menandakan engkau tidak beriman. Apa benar? Seorang rekan juga mengatakan demikian. Bisa bahasa roh? Kalau engkau punya Roh Kudus, kamu harus bisa bahasa roh. Ternyata tidak. Jangan membatasi pekerjaan ini. Seolah-olah tiga hal ini yang betul-betul yang spektakuler yang ada. Kesembuhan. Setiap kita juga mengalami kesembuhan. Betul ya? Saya pun juga mengalami kesembuhan. Dari apa? Sakit leukemia. Seperti saya pernah ceritakan, saya berarti sudah 16 tahun mengidap pasien leukemia. Tuhan masih memberi perpanjangan hidup. Satu permohonan doa yang saya sampaikan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab. Apakah ini sesuatu yang luar biasa spektakuler? Ya. Tetapi karunia yang lain gimana? Mereka lupa banyak karunia-karunia yang lain. Berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan. Beriman di ayat 9. Bernubuat. Membedakan bermacam-macam roh. Menafsirkan bahasa roh. Ini pun karunia yang Tuhan berikan. Semua karunia berasal dari roh yang sama, bukan berbeda. Baik itu kesembuhan, baik itu bahasa roh, baik itu menyembuhkan orang sakit atau hal apapun, itu roh yang sama, satu. Nah, sikap menonjolkan diri dan membandingkan karunia roh, Paulus menyebutnya seperti seorang anak kecil. Sikap yang menonjolkan diri dan membandingkan-bandingkan karunia roh, Paulus menyebutkan menjadi seorang sikap seorang anak kecil. Kalau kita lihat, mungkin saya coba flashback, mungkin kelewat ya. Dikatakan demikian di dalam kitab Ibrani. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Prinsip karunia roh adalah karunia roh tidak menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Sebab karunia roh tanpa buah roh sia-sia. Bagaimana saya mengalami satu kesembuhan? Seandainya saya masih hidup dalam perilaku yang lama. Apakah saya boleh menjadi berkat setelah kesembuhan itu ada? Saya pada waktu membesuk di rumah sakit, seorang yang mengatakan, apa yang bisa saya bantu? Ini seorang pasien leukemia juga, yang enggak saya kenal. Cuma saya ditelepon, tolong dibesuk, orang ini sudah putus asa. Saya tanya jenisnya apa, sama dengan saya. CML, chronic melanoid leukemia. Kalau Ibu Anis itu akut leukemia. Hidup hanya sekian bulan. Saya coba tanya dengan anak muda ini. Dia berkata, sejujurnya Pak, saya ini takut mati. Takut mati, saya pun juga sama. Dia kaget gitu ya. Nah terus gimana? Saya coba cerita kepada dia. Sampai kami punya satu perkumpulan namanya LGK. Pasien leukemia seluruh Indonesia. Dan dia mulai muka itu mulai loyo, mendengar itu mulai seger kembali gitu ya. Oh ternyata enggak saya sendiri. Dan hidup itu masih panjang. Tuhan masih beri. Sekarang dia masih ada. Hanya selisih berapa bulan dengan saya. Karunia roh tanpa buah roh tidak berguna. Demikian juga dengan mujizat. Bapak Ibu percaya adanya mujizat? Amin. Tapi mujizat diberikan bagi mereka yang tidak percaya. Melihat kuasa Tuhan itu, bahwa Tuhan itu benar-benar hidup. Demikian saya juga. Pada saat vonis itu jatuh, saya merasa hidup ini singkat, cepat. Pada waktu itu usia saya 38. Kita doa bersama-sama dan banyak proses yang harus kami jalani. Tetapi pada saat semua medis dijalani dan hasilnya oke. Satu sisi saya lega. Tapi sisi yang kedua, perkara obat. Bapak Ibu tahu kan obatnya ini sekitar 30 jutaan sekian tiap bulan dan harus minum seumur hidup. Itu saya bergumul lagi. Tuhan akhirnya jawab. Apa yang saya alami memberikan satu kekuatan tersendiri bagi saya secara pribadi. Dan saya yakin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Dan ini membuat satu perubahan di dalam sikap kita memandang Tuhan. Sikap kita pada waktu berdoa. Sikap kita pada waktu bernyanyi. Sikap kita pada waktu kita datang beribadah. Adakah rasa hormat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup? Amin. Ini penting Bapak Ibu. Ada satu perubahan di dalam hidup kita. Pada waktu mengalami karunia roh itu. Untuk makin hari kita makin serupa dengan Tuhan. Di dalam kisah para rasul dikatakan demikian. Pada waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, dia melihat seorang lumpuh yang sejak lahir. Nah, pada waktu Paulus dan Barnabas melakukan mujizat itu, orang lumpuh ini akhirnya berdiri lagi. Nah, penduduk sana pada waktu melihat Paulus dan Barnabas melakukan hal itu, mereka datang berbondong-bondong dan mereka menyebut Paulus adalah Dewa Zeus. Dan Barnabas adalah Dewa Hermes di kota Listra. Wah, mereka disembah. Bahkan imam-imam Dewa Zeus dan dewa-dewa imam-imam Dewa Hermes datang membawa semua sesajen yang terbaik memberikan kepada Paulus dan Barnabas. Semua mengagungkan Paulus dan Barnabas di kota Listra. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas? Dia mengoyakkan pakaiannya, dia merendahkan diri di hadapan mereka, dia berikan, saya ini manusia biasa. Ini yang luar biasa dari Paulus dan Barnabas. Saya ini manusia biasa, sama seperti kamu. Yang melakukan ini bukan saya, tetapi Allah yang hidup, yang saya sembah. Kalau Bapak Ibu ceritanya ini ada dalam kisah para rasul 14. Karunia kesembuhan dinyatakan supaya penduduk Listra kembali menyembah kepada Allah yang hidup. Ini ada satu perubahan sikap. Karunia roh diberikan di dalam membangun diri kita dan di dalam membangun orang lain. Bukan dipertentangkan di dalam kehidupan. Yang kedua, kesalahan yang kedua. Banyak orang mengatakan, Pak, saya tidak memiliki karunia roh. Apa benar? Ayo bantu. Asyir, penyambutan, kolektan. Waduh Pak, saya gak punya karunia untuk ini. Nanti jangan saya suruh berdoa ya Pak ya. Di jemaat kami juga sama gitu ya. Berdoa, begitu disuruh berdoa sekali, besoknya gak datang loh Bapak Ibu. Yo sungguh ini. Akhirnya bilang, ya wes janji saya gak akan suruh kamu berdoa. Ini sih mendingan. Dulu saya kenal satu majelis gereja. Dia ngaku secara pribadi. Dulu saya sebagai majelis tidak pernah dan tidak mau disuruh untuk berdoa. Takut. Tapi sekarang luar biasa doanya. Oh, aneh ya. Doakan orang sakit, doakan orang mau apa menikah, apa wah luar biasa majelis ini. Ada satu perubahan di dalam hidupnya. Setiap orang memiliki setidaknya satu karunia roh. Demikian firman Tuhan dikatakan. Tiap-tiap orang diberi karunia roh sesuai yang dikehendakinya. Minimal satu. Prinsipnya sama dengan talenta. Ada yang diberi lima, ada yang diberi dua, dan ada yang diberi satu. Enggak ada yang nol, enggak ada. Minimal satu. Masalahnya yang satu ini tidak diberdayakan, dipendam. Nah ini celakanya di sini. Jadi tidak mungkin tidak memiliki karunia apapun. Pasti ada minimal satu. Jadi jangan berkata bahwa pada waktu selesai, ayo pelayanan, waduh saya gak bisa. Gitu. Jangan ya. Asyir menyambut juga sama. Pak saya ini paling susah untuk senyum. Ya wis kolektan. Gitu ya. Bisa itu. Jemaat kami juga pagi karena formnya itu mukanya itu gak pernah senyum. Cuma datang pagi ngatur buku semua di gereja. menan-menain, ngerapikan. Ada. Saya punya satu rekan sekarang berkiprah di dalam misi. Dia mengatakan, yuk pelayanan di misi. Apa jawab teman saya ini? Orang yang masih muda, dia kalau sharing, saya ini orang yang paling Tuhan berkati. Sekarang kalau bangun rumahnya dia, saya masuk ke rumahnya dia, itu semua aksesorisnya, bangunannya, dia sendiri yang rancang. Begitu gak suka, bongkar, ganti. Saya bingung, wih, kayak gini ya. Lalu saya lihat di pintu, di rumahnya itu ada pedang satu, panjang. Ada matanya di sana. Wih. Nah, satu hal yang dia bilang. Setelah saya diberkati, Tuhan mau apa? Apa yang harus saya berikan? Kembalikan kepada dia. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik, yang sangat indah. Awalnya dia gak seperti ini loh Bapak Ibu. Saya ketemu dia pertama. Saya bilang, yuk pelayanan misi. Jangan saya. Loh kenapa? Kamu kan sudah mapan. Sudah oke. Kamu nunggu kapan lagi mau pelayanan misi? Dia memang suka, tapi dia menolak. Nanti aja Bang, nanti saja. Saya bilang, kenapa sih? Saya coba kejar dia. Gini loh, saya ini kan orang bisnismen. Kalau saya mengatasi rekan-rekan di bawah saya, kadang-kadang menjengkelkan. Ini saya takutnya, takut. Ya ini guyon gitu ya, canda. Ini meja bisa saya balik nanti. Saya takut pelayanan seperti ini. Aku bilang, belajar. Belajar. Akhirnya dia coba, saya dampingi. Jadi saya gak akan lepas kamu, saya akan dampingi. Setiap rapat saya akan dampingi. Oh Bapak Ibu sekarang, saya sudah gak dampingi lagi. Gitu ya. Kiprahnya sudah luar biasa. Kalau Bapak Ibu, mungkin dari rekan-rekan majelis saya sebut nama, tahu orang ini. Gitu ya. Itu yang terjadi. Ada satu perubahan di dalam hidupnya. Setiap orang memiliki satu karunia. Tetapi ada yang merasakan, Pak, saya kok kurang puas. Saya ini cemburu loh, Pak. Punya si teman saya ini punya karunia itu. Nah, tujuan karunia itu diberikan untuk apa sih? Bukan untuk kepentingan pribadi. Karunia itu diberikan bukan untuk kepentingan pribadi. Atau pribadi atau golongan, melainkan untuk apa? Kepentingan bersama. Sebagai tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Bagi pembangunan gereja yang ada. Kita kalau lihat Paulus dan Apolos dalam ayat sebelumnya. Mereka bertengkar masalah Paulus dan Apolos. Saya ini pengikutnya Paulus. Dia berkata, saya ini pengikutnya Apolos. Siapakah Apolos itu? Ternyata Apolos dicatat dalam firman Tuhan. Seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Nah mungkin kalibernya kalau saya lihat ini seperti dengan pendeta Stephen Tong gitu ya. Orang ini luar biasa. Tetapi siapakah Paulus? Beberapa orang berkata Paulus khotbahnya itu sederhana. Gak cocok dengan kita yang senior-senior ini. Nah akhirnya mereka bertengkar masalah ini. Terjadi perselisihan, terjadi perpecahan. Satu mengatakan Paulus yang hebat. Satu mengatakan enggak, Apolos yang hebat. Akhirnya gereja pecah. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama. Membangun gereja Tuhan. membangun jemaat Tuhan. Maka doa syafaat tadi dikatakan supaya gereja ini bertumbuh di dalam iman dan boleh menjadi kesaksian sehingga gereja ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru. Ini intinya di sana. Bagaimana dengan kita? Apakah di dalam kehidupan kita juga membangun tembok-tembok? Mereka berkata, Kristus itu milikku, bukan milikmu. Gerejaku ada Roh Kudus, gerejamu tidak ada Roh Kudusnya. Gerejaku ini reform, gerejamu bukan reform. Sehingga terjadi perselisihan, perpecahan satu dengan yang lainnya. Ini yang penting, Bapak Ibu. Akibat membangun tembok-tembok golongan, hati-hati. Menjadi halangan atau rintangan bagi orang lain masuk dalam kerajaan Allah. Ya, ternyata orang gereja juga sama. Pernah dengar ya? Bertengkar, berselisih. Mereka membangun tembok-tembok lagi. Padahal tembok itu sudah diruntuhkan. Tetapi dalam keseharian kita, kita membangun tembok itu lagi. Dan orang luar melihat. Ternyata mereka yang demikian adalah manusia duniawi, kata Paulus. Disebut dengan anak kecil yang masih membutuhkan susu, bukan makanan keras. Seharusnya karunia ini dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Jangan iri, jangan kecil hati. Bila Bapak Ibu diberi cuma satu karunia, pakai itu secara maksimal. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena karunia itu diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Efesus 4, 12-13. Jadi kalau Anda, Bapak Ibu, adalah seorang suami, jadilah suami yang baik dan benar. Bila Anda adalah seorang istri, jadilah istri yang baik dan benar. Bila Anda seorang anak, jadilah anak yang taat, hormat kepada orang tua. Ini karunia. Bila Anda seorang orang tua atau mertua, jadilah orang tua atau mertua yang baik dan benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Ini karunia yang Tuhan berikan. Satu hari saya ditelepon seorang jemaat mengatakan demikian. Tolong doakan anak saya yang masih 7 tahun sekarang dirawat di rumah sakit Mitra. Karena perutnya ini sering sakit dan ternyata pada waktu di USG dia kena bakteri Helicobacter. Nah, bakteri ini memang ganas dan dia ngerang tiap malam mesti sakit. Nah, saya waktu sharing ini di rumah, ayo kita sama-sama berdoa. Nah, pada waktu kami berdoa, selesai, enggak lama, Yosia anak saya yang 6 tahun, sakit perut juga. Bilang, Pak tolong, bilang, Ma tolong, sakit di perutku. Bilangnya. Wih, saya juga stres ini ya. Wah, kayak gini ya. Jadi merintihnya itu biasa kan sakit gitu ya. Ini enggak, tolong Ma, tolong, bilangnya. Sakit perutku, bilangnya. Nah, terus mamanya bilang, ayo kita, saya bilang, ayo kita ke dokter. Nah, si mamanya bilang, tunggu dulu. Doa dulu. Saya kaget gitu ya. Ya udah, kita doa. Saya ambil minyak yang biasa saya kasih oles ke perut. Nah, saya ambil ke tangan, saya oleskan ke perutnya dia, saya doakan dia. Setelah saya doakan, selesai, dia tenang. Enggak merintih. Nah, selesai doa, saya coba berdiri, dia bilang, "Pa, tolong doakan temanku yang masuk rumah sakit tadi, yang belum keluar." Saya kaget. Kok anak ini ingat ya? Saya sama istri pandang-pandang gitu ya. Loh, kok bisa ya? Padahal dia itu dalam kondisi sakit. Saya doakan, selesai doa, dia ingatkan saya, "Pa, tolong doakan teman saya yang ada di rumah sakit." Beberapa detik saya tertegun. Saya melihat istri, istri juga melihat saya. Akhirnya, "Ya, ayo kita doa." Loh, dia doa. Hal yang tersentak di dalam diri saya. Terkadang karunia ini boleh mengingatkan kita. Gitu ya. Yosia seorang anak kecil. Punya karunia memperhatikan orang lain. Hal ini membantu saya sama istri. Mulai untuk mendoakan mereka. Demikian di dalam tubuh Kristus. Sehebat kita, kita butuh orang yang boleh mengingatkan kita. Bukan unggul-unggulan siapa yang paling baik, bukan. Tetapi membangun kepentingan bersama sebagai seorang tubuh Kristus. Hal ini sangat penting. Sehingga karunia ini terus boleh bertumbuh dan berkembang. Saat pada waktu saya mengikuti IDMC yang terakhir, mungkin dari beberapa majelis atau Bapak Ibu yang ikut, satu kalimat yang indah yang boleh dikatakan, seorang, kita sebagai seorang pekerja gitu ya, biasanya kan cari pekerjaan yang banyak, aktivitas banyak gitu ya, seolah-olah gereja ini hidup. Bukan. Kalimat itu mengatakan, bukan pekerjaan yang berlimpah-limpah, bukan. Tapi dikatakan, maksimalkan kapasitas yang ada di dalam diri Anda. Pada waktu saya membaca ini, iya. Apa yang Tuhan berikan pada diri kita, apakah kita sudah pakai semaksimal mungkin bagi pembangunan tubuh Kristus? Atau kita pendam dalam-dalam? 5 menghasilkan 5. 4 menghasilkan 4. 1. Tuhan menghasilkan 1. Tuhan memuji dia. Sama pujiannya. Bukan beda-beda gitu ya. 1 kesembuhan lebih hebat daripada orang yang memperhatikan orang. Bukan loh. Pujian itu sama diberikan. Kepada yang 5. Maupun kepada yang 1. Tidak membedakan. Karena semua dipakai bagi pembangunan tubuh Kristus. Marilah kita belajar. Dan saya pribadi juga belajar. Setiap orang diberi karunia yang tidak sama. Tetapi di dalam keberagaman ini, Tuhan punya satu rencana bagi setiap kita untuk memaksimalkan karunia ini di dalam membangun gereja Tuhan, khususnya GKA Gloria Samudra. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kami. Apa yang telah kami dengar, biarlah kami boleh membangun iman kami. Untuk makin hari makin serupa dengan Tuhan. Dengan karunia yang Tuhan luar biasa berikan pada setiap kami. Untuk kami boleh pakai maksimal mungkin. Bagi pembangunan tubuh Kristus yang ada di dalam gereja Tuhan. di dalam membangun keluarga kami dengan karunia yang Tuhan berikan, di dalam membangun rekan-rekan sekerja kami, dimanapun Tuhan tempatkan, biarlah kami boleh menjadi kesaksian yang indah, yang hidup bagi orang lain. Tolonglah kami ya Bapa, karena Engkau telah memperlengkapi kami semua bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan di dalam karakter, sehingga melalui diri kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.